Mėly Marijos radijo klausytojai, kviečiame pasiklausyti brolio kūdikėlio Jėzaus Pranciškaus paskaitos apie gavėnę.
Iš karto jau iš meilės skubos nersime į gavėnio slėpinį. Kas ta gavėnė pirmiausiai? Žinoma, kad tai pirmiausia yra laikas. Ir laikas žmogui yra labai svarbus, nes žmogus yra įmerktas į laiką savo kūnu. Ir savo kūnu mes labai jaučiame laiką. Pavyzdžiui, kai tenka ilgai nevalgyti. Arba kai gyveni kokius 20 metų, paskui dar 20 metų ir pamatai, kad su tavo kūnu kažkas darosi, kažkas keičiasi. Gali patirti, kad tikrai laikas įtakoja tave. Yra svarbus ir ypač tarp asmeniniuose santykiuose. Jeigu esi su bičiuliu, laikas praskrieja nepaprastai greitai. Jeigu esi su nemaloniu žmogumi, jis išsitempia ir atrodo niekad nesibaigs. Tačiau tikėjimo šviesoje, religijos šviesoje laikas taip pat turi ir sakralų matmenį. Tam tikri laikai, kurie yra pašvesti Dievui, leidžia mums intimiau, giliau, ypatingiau išgyventi tą santykį su Dievu. Panašiai kaip buvimas su bičiuliu. Kai esi su draugu, tas laikas yra ypatingas. Taip pat ir yra tokie įvairūs laikai, liturginiai laikai, kurie yra ypatingi mūsų santykiui su Dievu išgyventi. Gavėnė yra vienas iš tokių. Tai yra 40 dienų, 40 atgailos dienų. Bet jeigu paskaičiuosim, matysim, kad jų yra daugiau negu 40. Iš viso išeitų 46 dienos. Kodėl taip yra? Todėl, kad bažnyčios tradicija sekmanis niekada nebuvo atgailos diena. Sekmanis visada yra šventė, Jėzaus prisikėlimo šventės diena. Todėl sekmanis niekada nepasninkaujama. Sekmanis visada švenčiamas viešpaties prisikėlimas. Todėl net ir gavėnios atgailos metu tos dienos nesiskaito, nelaikomos kaip atgailos dienos. Štai kodėl prie gavėnios 6 savaičių dar yra pridedamos 4 dienos nuo Pelenų trečiadienio. Ką reiškia tos 40 dienų? 40 yra skaičius, kuris dažnai pasirodo šventajame rašte. Pirmiausiai, žinoma, tai yra paties Jėzaus gavėnė prieš jam einant skelbti Dievo karalystės. Jėzaus pasninkas dykumoje po Krikšto Jordane. Ir paskui po to pasninko atsimenam, piktoji dvasia jį gundo, Jėzus nugali gundytoje, mūsų vardu ir už mus, ir paskui skelbia karalystę, prisiartino Dievo karalystė, atsiverskite ir tikėkite evangeliją. Tai čia pirmasis ženklas, gavėnios pagrindinis provaizdis. Tačiau tai nebuvo vienintelis pasninkas šventajame rašte. Dar kitas 40 dienų pasninkas, apie kurį pasako šventasis raštas, yra Mozės pasninkas Horebo kalne. Kai Izraelio tautai išėjus iš Egipto, Mozė užlipa į Sinajaus kalną ir ten 40 dienų ir naktų, nieko nevalginamas ir negerdamas, kaip Jėzus vėliau dykumoje, gal ir gerdamas, nežinau, kalbasi su Dievu, bendrauja su Dievu. 40 dienų ir naktų, apgaubtas debesų. Tas irgi labai svarbu, nes debesis šventame rašte yra šventosios dvasios simbolis, ypatingo Dievo artumo simbolis. Vadinasi, Mozė yra tiesiog paniręs Dieve tas 40 dienų. Tai labai svarbus dar gavėnios aspektas, nes gavėnė yra ne tik pasninkas, gavėnė taip pat yra panirimas į Dievą, ypatingą Dievo artumą, mes paskui matysime kodėl. Yra ir dar kitos 40 dienų, tai pranašo Elijo kelionį iš Izraelio, į tą patį Horebo kalną, kuriame buvo sudaryta pirmoji sandora per Mozę, kai jis keliauja iš tikrųjų prie ištakų savo tikėjimo, savo tautos religijos ištakų, į šaltinį, atgauti tikėjimą, sustiprinti tikėjimą, nes jis, kaip žinot, po to sudėtingo įvykio su Baalio kunigais, kai karalienė Jezabelė prisiekė, kad jisai gyvas neliks dėl to, kad išžudė jos kunigus, jis išeina pas Dievą. Ir eidamas per tą dykumą, jis praranda drąsą, nusimena. Jis susirga depresija. Ir sako, aš negeresnis, sako, viešpačiu, aš negeresnis už savo tėvus, pasimk mane. Bet angelas jį pažadina, pakelia, pastato ant kojų, sustiprina, pamaitina pirmin į tą Dievo kalną, į susitikimą su Dievu. Ir būtent ten, susitikę su Dievu, labai ypatingai jūs prisimenat, kaip įvyko tas susitikimas. Dievas buvo ne žemės drebėjime, ne žaibuose, ne ugnyje, ne audroje, ne vėtroje. Jis buvo ramiame vėjelio šlamėjime. Ir po šito susitikimo Elijas jaučia, kad jo širdis užsidega vėl. Liepsnoja meilė ir uolumu dėl Izraelio dievo. Jis yra pasiryžęs grįžti su naujomis jėgomis kovoti už savo dievą. Tai jau trečiosios 40 dienų. Yra dar kitų 40, jau nebe dienų, bet metų. Tiesa, dar yra viena vieta, kur yra 40 dienų, tai tvanas. Tvanas, per kurį tik tai susisnojus išsigelbsti iš viso 8 žmonės. Kaip rašo Petras savo laiške, kas irgi yra labai simbolinis ir svarbus skaičius. 8, tai yra prisikėlimo skaičius. Nes prisikėlimo diena yra 8 diena. Penktadienis yra 6 diena, kada žmogus buvo sukurtas kaip vyras ir moteris. Šabas yra 7 savaitės diena, kada Dievas ilsėjosi po visų savo darbų. Ir kada Jėzus kape ilsėjosi po didžiausio darbo, kurį atliko Dievo darbo, Tėvo darbo. Ir 8 diena, pirmoji naujos savaitės diena, 8 diena, kur niekada nebesibaigia, yra prisikėlimo diena. Dvasinė prasme niekada nebesibaiginti diena. Ir todėl 8 žmonės, kurie išsigelbsti Nojaus arkoje, jau savo skaičiumi simbolizuoja tą 8 dieną prisikėlimo slėpinį. Kaip ir mūsų bažnyčia, jeigu skaičiavote, kiek ten yra kampų, tikriausiai matėt, kad yra 8-kampi. Tai irgi yra prisikėlimo ženklas, prisikėlimo slėpinį ženklinanti simbolinė tikrovė. Seniau ir krikštyklos būdavo, krikštyklos tai ne šiaip koks dubenėlis, iš kurio pasėmus vandenėlio porą lašų užpilė ant kūdikio, bet tai buvo tiesiog baseinai, į kuriuos suaugę žmonės būdavo panardinami visų kūnų 3 kartus. Ir iš tos krikštyklos būdavo 8-kampis. Irgi, kad išreikštų prisikėlimo slėpinį. Toliau 40 metų jau šį kartą, tai yra Izraelio tautos kelionė per dykumą. Po sandoros Sinajaus kalne ir po bailaus izraelitų atsisakymo paklusti Dievo valiai ir užkariauti šventąją žemę, nes jūs tikriausiai prisimenat, kaip ten grįžę žvalgai papasako, kokia tai yra nuostabi žemė, tekanti pienu ir medum, bet kad to žemės gyventojai yra gigantai ir mes atrodėme kaip skeriai, kaip žiogai prieš juos. Ir jie nepatiki Dievu, kuris jiems sako, kad juos ves. Nepaklūsta Dievui iš tikrųjų ir todėl Dievas juos pasmerkė, galima sakyti, 40 metų klajonių dykumoje, kad jie išlaisvėtų, kad jie iš vergų, bailių vergų taptų drąsiais, laisvais žmonėmis. Nes per porą mėnesių Egipto vergovės tvaikas neišgaravo. Reikėjo 40 metų. Taigi matot, kad visi šitie 40, jie kažkaip išreiškia, simbolizuoja gavėnio slėpinį. Gavėnė yra pasninkas, kada kartu su Jėzumi mes suvokiame, kad žmogus gyvas ne vieną duoną, bet ir kiekvienu žodžiu, kuris išeina iš Dievo lūpų. Kad mes priklausome nuo jo, kad jis yra mūsų gyvybės šaltinis. Kartu su Moze per gavėnę mes suvokiame, kad yra panirimas į debesį, į šventąją dvasę. Panirimas į Dievą. Kartu su Eliju matome, kad gavėnė tai yra naujas mūsų širdies užsidegimas dėl viešpaties, naujas uolumas, naujas ir gilesnis, intimesnis santykio su juo užmezgimas. Kartu su Nojumi matome, kad gavėnė yra nuplovimo visų nedorybių ir blogybių nuplovimo metas. Ir jau prisikėlimo slėpinio pažadas, tie 8 asmenys Nojaus arkoje. Ir 40 Izraelio tautos metų dykumoje, reiškia, simbolizuoja, kad gavėnė yra išsilaisvinimo laikas, kada mes iš vergų tampame laisvais sūnumis, tampame tikrais vaikais, paveldėtojais, įpėdiniais tėvo dovanų. Gavėnė prasideda trečiadienį, tai irgi yra svarbus simbolis. Katalikų bažnyčioj nebelabai beatsimenama, kokia yra trečiadienio prasmė, nes kaip žinote, kadangi laikas yra sakralus, tai tas sakralumas laiko jis pasireiškia taip pat ir mūsų kasdienybėje, mūsų kasdieninėme ritme, savaitės ritme. Penktadienį, kaip žinote, minime Viešpaties mirtį ant kryžiaus už mus ir todėl mes pasninkojame penktadienį kiekvieną mėnesio penktadienį, išskyrus Velykų laiką, tarp kitko. Nes Velykų laikas 50 dienų, čia yra kita simbolika, į kurią šį kartą nesigilinsime, nes tai pirmą reikia išgyventi gavėnios 40 atgailos dienų. Paskui galėsime pasigilinti apie 50 džiaugsmo dienų, kurios yra Velykų laiko dienos. Bet kiekvieną metų penktadienį pasninkaujame, atsimindami, išgyvendami tokiu būdu Jėzaus mirtį ant kryžiaus, jo kūno dovaną už mūsų gyvybę. Šeštadienis, šabas yra laikas, kada bažnyčiai ypatingai mini mergelę Mariją, nes tai yra ta šabas, kada Jėzaus kūnas ilsėjosi kape. Tai yra didžiausio mergelės Marijos neturto diena, kada jis negalėjo net žmogiškai apraudoti savo sūnaus, tik nuėjimus jį nuo kryžiaus, iškart reikėjo jį suvinioti drobulės ir guldyti į kapą, nes šabas jau buvo čia pat ir per šabą. Izraelitai turi laikytis Dievo įsakymo, turi būti namuose, negalima apie šabą nueiti daugiau negu 1000 žingsnių. Negalėjo net apraudoti savo sūnaus. Ir tai buvo pats didžiausias jos neturto metas visoje jos tikėjimo kelionėje. Nuo pat pradžių, nuo pat pasiaukojimo šventykloje. Ir todėl tas šabas, tas poilsio ir kartu nepaprasto Marijos tikėjimo minėjimas šeštadienis. Sekmadienį žinoma Viešpaties prisikėlimo diena. Minime Jėzų nugalėjusi mirtį, nugalėjusi ir mūsų mirtį ir nuodėmę ir kartu su savimi mus pasimanti į tėvo šviesą, į tėvo artumą. Ketvirtadienis taip pat turi prasmę, nes ketvirtadienį minime Eucharistijos įsteigimą paskutinę vakarienę aukštutinėme kambaryje. Ir šventoji Margarita Marija Lakok, kuri 16 amžiuje turėjo švenčiausiosios Jėzaus širdies apreiškimus, iš šitų apreiškimų yra kilusi tradicija melstis, ne tik didį ketvirtadienį, kiekvieną ketvirtadienį melstis už nusidėlio atsivertimą. Ir tai yra prasmė tos šventosios valandos, kurią mes turime pas seseris, visi iš tam vienuolyne gyvenantis broliai seseris ir studentai ir studentės. Mes visi susirenkame į šventąją valandą, atsimindami Jėzaus įsteigtą Eucharistiją, jo gyvybę atiduotą už nusidėlius ir ypatingai už tą, kuris išėjo į tamsą, išėjo į naktį, išėjo išduoti savo Viešpaties. Matom, kad visa antra savaitės dalis, kiekviena diena turi labai konkrečią prasmę. Ir trečiadienis taip pat turi tokią prasmę. Tai kaip sakiau, katalikų bažnyčioje labai stipriai primiršta, rytų bažnyčios krikščionys iki šiol jos ištikimai laikosi, nes rytų krikščionys pasninkauja ne tik penktadienį, bet taip pat ir trečiadienį. Kodėl? Nes trečiadienį yra minimas tas įvykis, kada Judas pardavė Jėzų aukštiesiems kunigams, kai atėjo pas juos ir paklausė, ką jūs man duosite, jeigu aš jums jį išduosiu. Ir už 30 sidabrinių pardavė savo Viešpatį. Tai yra vergo kaina, 30 sidabrinių pagal šventąjį raštą. Viešpatį pardavė kaip vergą. Tai kas yra išdavystė. Ir tos išdavystės atsiminimo vardan, kuri tam tikra prasme yra kiekvieno iš mūsų išdavystė. Nes kiekvieną kartą, kai nusidedame, mes išduodame savo Viešpatį, mes esame jam neištikimi. Mes jį parduodame šio pasaulio kunigaikščiui už 30 sidabrinių. Už tai, ką mes tikime gausia per nuodėmę. Kokia jį ten bebūtų, ar malonumai, ir pinigai, ar garbė, tai yra tie 30 sidabrinių, kurie mus pražudo. Žinome, kokia yra Judo baigtis ir mes išduodame, mes paliekam savo Viešpatį. Ir atgailodami, apverkdami šitą savo išdavystę, kurią simbolizuoja ir išreiškia Judo išdavystė, trečiadienį taip pat mes galime pasninkauti. Ir pelenų trečiadienis ypatingai tam tinka, nes mes tą dieną ypatingai esame šaukiami suvokti, kad mes esame išdavikai. Petras taip pat beje buvo toksai. Ir matome, kad išdaviko gali būti dvigubas likimas. Neviltis, kuri baigėsi savižudybė, Judo atvejais, ir tobulas gailestis. Nes Petras tris kartus išžadėjęs Viešpaties, jisai susitiko jo žvilgsnį. Prisiminė, ką jisai sakė, vos prieš keletą valandų, gal net ir keletą valandų, buvome dar prie keletą valandų, nes paskui dar po paskutinės vakarienės jie buvo nusileidę per Kedrono slėnį į alyvų sodą, Getsemanę, kur Jėzus meldėsi ir krauju prakaitavo. Dar prieš keletą valandų pasakytus Jėzaus žodžius, dar gaidžiui tris kart nepragėdus, tu manęs išsiginsi. Ir jis rašo evangelistas, išėjęs laukan graudžiai pravirko, karčiai pravirko. Tai yra atgailos ašaros, kurios nuplauna ir kurios įleidžia Jėzaus gailestingumą į mūsų nuodėmės šlikštybės bedugnę. Esu tikras, kad ir Judas, jeigu jisai būtų išdrįsęs susitikti Jėzaus žvilgsnį, jis tikrai nebūtų padaręs tai, ką jis padarė. Bet jis leido įsismelkti nevilčiai savo širdį, nes jisai susitiko kitą žvilgsnį. Jis susitiko ne mylinčio jo viešpatį žvilgsnį, bet jo nekenčiančio pasaulio kunigaikščio žvilgsnį, kuris jį galutinai sunaikino per neviltį. Taigi kiekvienas iš mūsų esame toks išdavikas. Ir kiekvienas iš mūsų turime du kelius. Nevilties arba vilties, tobulo gailesčio ir naujos draugystės, naujos meilės, nes šitas Petro išsiginimas buvo proga paskui jau po prisikėlimo Petrui 3 kart išpažinti meilę Jėzui, jam klausiant: Petrai, ar myli mane? Taip, kaip iki tol jis niekad nebuvo pasakęs. Taip, kaip pats Jėzus niekad nebuvo klausęs. Labai aiškiai, labai, atvirtų tekstų, kaip sako, ar ne? Aš myliu tave, aš myliu, viešpatį, tu viską žinai, tu žinai, kad aš tave myliu. Matome, kaip šita išdavystė tapo pretekstu dar gilesniam ir atviresniam meilės išpažinimui viešpatės atžvilgiu. Pelenų trečiadienio liturgija taip pat turi savo labai turtingą simboliką, nes pirmiausiai prasideda liturginė nauja spalva, kuri vartojama tik gavėnios, advento ir gedulo dienomis. Violetinė spalva tai yra gedulo spalva, kuri nėra juoda. Juoda yra nevilties iš tikrųjų, mirties, taigi ir nevilties spalva. Ketvirtąjį džiaugsmo sekmadienį, kuris žymi gavėnios vidurį, yra vartojama rožinė spalva. Ir čia jau iš tikrųjų yra violetinės ir baltos mišinys, kuris reiškia artinti prisikėlimo džiaugsmo, kuris švenčiamas su balta spalva. Pasninkas bei barstymas į pelenais. Šitie veiksmai šventajame rašte Biblijoje visada žymi gedulą. Pasninkauti, pasibarstyti pelenais, persiplėšti drabužius, reiškia gedėti. Ir ko mes gedime? Mes gedime savo mirusio santykio su viešpačiu. Ir tam tikrą prasme gedime savęs, nes nuodėmė mus užmušė, kaip Jėzaus bičiulius, kaip jo mokinius. Mus pardavė atgal į dvasinio farono vergiją. Ir būtent todėl ir pasninkas, ir bastimas į pelenais žymi mūsų gedulą, mūsų atgailą. Labai gražu, kad pelenų dienos pats pirmasis liturginis skaitinys iš pranašo Joelio knygos prasideda tokiais žodžiais. Dabar, sako viešpats, iš viso širdies atsiverskite į mane pasninku, verksmu ir raudojimu. Persiplėškite širdį su nedrabužius. Iš tikrųjų, mums reikia ne tik pasninkauti, ne tik barstytis pelenais galvas, mums reikia dar persiplėšti širdis, o ne drabužius. Persiplėškite širdis, o ne drabužius. Mums tai yra neįmanoma. Bet įdomiausia, kad gavėnios pabaigoje šitą Joelio pranašystę išpildo Jėzus ant kryžiaus. Jo tunika nausta Marijos tikriausiai, atsimenat, nebuvo suplėšyta. Kareiviai dėl jos metė burtą, kad nereikėtų jos plėšyti. Šitas drabužis liko nesuplėšytas. Bet Jėzaus širdis buvo suplėšyta, ji buvo perverta ta Romos kareivio ietimi. Jėzus išpildo šitą pranašystę. Jis persiplėšė širdį, o ne drabužis, dėl mūsų. Tokiu būdu parodydamas, kad jam dar skaudžiau dėl nuodėmės sunaikinto mūsų bičiulystės ir meilės santykio su juo. Tačiau, nepaisant visų šitų atgailos, pasninko, apsimarinimo aspektų, svarbiausia suvokti, kad gavėnios pagrindinis tikslas, dėl ko yra gavėnė, tai yra Velykos. Gavėnė yra kelias į Velykas, tai yra kelias į pažado žemę, kelias į naująją sandorą, kelias į susitikimą su prisikėlusiu jūsų viešpačiu. Ir šitas kelias yra žymimas, tikrai tai yra šviesos kelias, jis yra nužymėtas nušvitimo evangelija. Kadangi gavėnė senosios bažnyčios laikais buvo laikas, kada katekumenai, žmonės, kurie ruošėsi tapti krikščionimis, turėdavo paskutinius parengiamuosius, vadinamuosius skrutinium egzaminus verčia lietuviškai. Ištyrimus tikriausiai teisingiau būtų versti lietuviškai. Kai kiekvieną sekmadienį katekumenai, kandidatai priimti krikštą, yra ištyriami. Jiems yra teikiami egzorcizmai, patepami katekumenų aliejumi, kuris sustiprina juos, tiksliau nesustiprina, paruošia kovai su piktaja dvasia. Patepimas katekumenų aliejumi yra senovės pasaulio simbolinis toks reliktas. Nes antikos laikais atletai, imtynininkai išsitepdavo aliejumi kūną tam, kad galėtų lengviau išslysti iš priešininko rankų. Nes kai yra slidi oda, yra sunku pačiupti priešininką. Tai katekumenų aliejumi ištepamas katekumenas yra parengiamas dvasiniai kovai su nesukūnu ir krauju, kad lengviau išslystų iš jo nagų. Tokia simbolinė prasme šitos apeigos. Jam yra taip pat perduodamas tikėjimo išpažinimas, perduodama viešpaties malda, Tėve mūsų. Ir galiausiai krikštas, sutvirtinimas ir Eucharistija Velykų naktį. Ta naktį, kada viešpats prisikėlė iš kapo. Kartu su juo keliasi ir katekumenai, keliasi ir visi krikščionys, nes tą naktį mes visi atnauname krikšto pažadus. Mes savotiškai iš naujo išgyvename, aktualizuojame savo krikštą, kurio galbūt daugelis iš mūsų, gal ir visi čia esantis, neprisimename, nes buvome pakrikštyti būdami kūdikiai. Tačiau mes iš tikrųjų kiekvienais metais turime galimybę iš naujo išgyventi, panašiai kaip per Eucharistiją išgyvename kas kart Jėzaus kančia ir mirti už mūsų ant kryžiaus, taip ir per Velyknaktį, per krikšto pažadų atnaujinimą, mes išgyvename savo krikštą. Mūsų atgimimą, mūsų žengimą į amžinai gyvenimą, kuri atveria krikštas. Vadinasi, gavėnė yra ėjimas į šitą prisikėlimo ir konkrečiai mano prisikėlimo kartu su viešpačiu per krikštą šventę įvykį. Vadinasi, svarbiausia per gavėnę yra rengtis. Labai svarbu neišleisti iš akių, ne pasninkas, svarbiausia ir ne malda ir ne išmalda. Svarbiausia yra susitikimas su Jėzumi Velykų naktį, kurio prasideda Velykų laikas. Bet pasninkas, malda ir išmalda, kuriuos pats Jėzus patarė savo mokiniams, yra priemonės, labai svarbios priemonės pasirengti tam susitikimui. Taigi pirmiausiai pasninkas. Pasninkas, kam jis yra skirtas? Jis pirmiausiai mums padeda suprasti, kokie mes iš tikrųjų trapūs ir silpni, jeigu nebeturime mūsų gyvybės palaikymo, maisto. Nes kai papasninkoji dieną, dvi, tris, matai, kaip tikrai nusilpsti. Kaip tau reikalingas kitas, reikalinga duona, reikalingos daržovės, kad sugrįžtų tau jėgos. Bet to kito, netgi žemesnio už tave, kaip tikrovės, tu nebegali gyventi. Tai mums leidžia suvokti. Patirti, kad lygiai taip pat, kaip mes negalime apsieiti be duonos, be vandens, tuo labiau mes negalime apsieiti be Dievo. Nes taip kaip duona reikalinga mūsų kūnui, taip meilė yra reikalinga mūsų širdžiai. Ir kadangi mūsų širdis yra besoti, ją gali pagirdyti, pamaitinti tik Dievo begalinė meilė. Ir pasninkas veda į šitą supratimą. Žinoma, kad tuo pat metu pasninkas labai padeda apvaldyti ir aistras. Nes geriausia priemonė aistroms apvaldyti yra ne sportas, ne šaltas dušas, ne plakimasis ir ne raitimasis dilgėlėse, bet pasninkas. Bet būtent pasninkas labiausiai nuramina ir nuskaidrina mūsų širdį, nes aistros, jos savaime nėra nei geros, nei blogos. Jos gali tapti geros, kai jos mums padeda siekti gero tikslo, jos gali būti blogos, kai jos mus pavergia ir iš to siektino tikslo padaro mums stabą ir mus pavergia tam stabui. Todėl pasninkas mums padeda nuskaidrinti mūsų sielos, mūsų širdies žvilgsnį į kitą, į save, į Dievą. Palaiminti tai yra širdžiai, jie regės Dievą. Pasninkas tokiu būdu mus parengia Dievo regėjimui, kuris įvyksta, kaip minėjau, Velykų naktį ir į kurį einam per visą gavėnę. Žinoma, kad tam mūsų širdies nuskaidrinimui, nutyrinimui, kad ji taptų tyra, nemanykim, kad netyrumas, neskaistumas yra vien tik tai lytinės sferos nuodėmė. Netyrumas šventajame rašte, švento Pauliaus laiškuose yra taip pat ir stabmeldystė, ir pavydė, ir pykčiai, ir kivirčiai. Dabar aš neatsimenu, bet galima būtų ten išvardinti, yra visai nemaža kolekcija tų nuodėmių, įdų, kurios padaro žmogaus širdį neskaiščią, netyrą. Vadinasi, pasninkauti mes turime ne tik maistu, pasninkauti mes turim taip pat ir rega, ir klausa, ir liežuviu. Mūsų laikais, mūsų epochoj, žinoma, kad tas pasninkas labai konkrečiai gali būti susilaikymas nuo televizijos, nuo interneto, nuo pliurpimo ištisų valandų telefonu. Ir kaip minėjau, nuo liežuvio taip pat suvaldymas. čia aš turiu menį ne tik pliurpimą telefonu, bet tiesiog pasvėrimą mes tiek pasakom tuščių ir nereikalingų žodžių. Ir čia dar geriausių atvejų tuščių ir nereikalingų žodžių. Mes dar pasakom piktų žodžių, skaudžių, žaidžiančių, netgi užmušančių santyki, meilę, draugystę žodžių. Ir gavėnė yra laikas, kada mes taip pat galime mokytis pasninkauti liežuviu, nutylėti, patylėti, prikasti liežuvį, tyla. Tyla taip pat yra pasninkas. Ir dažnai, ypač mūsų laikais, yra ko gero sunkesnis net negu maisto pasninkas. Iš tikrųjų, mūsų reguloj, brolių ir seserų reguloj, šventojo nuo brolių ir seserų reguloj, tėvelis įsteigės, yra Marie Dominique Filipas, yra parašęs, kad didžiausia askezė broliai laikys būtent tylą, kurią mūsų dvasinė šeima laiko kaip didžiausia askezė. Meilės tyla, ne šiaip ledinė tyla, kuri atitolina mus vienus nuo kitų, bet meilės tyla, Marijos tyla. Ir gavėnė yra puikiausias laikas, kada mes galime nerti į šitą tylą, pasninkauti liežuvį, pasninkauti žodžiais. Ir tada kiekvienas žodis, kai jau praveri lūpas ir kažką sakai, įsigauna visai kitą svorį, kitą skonį, kitą vertę. Pažiūrėkite, jeigu kokioj nors grupeliai diskutuojame ir dažnai būna kokie asmenys, kuris visą laiką kalba ir viską žino ir apie viską turi nuomonę. Ir paskui koks nors visiškai nekalbantis išsižiuoja, visi suklūsta ir klauso, nes jo žodis įsigauna visai kitą svorį, visai kitą prasmę. Ir tokiu būdu mes irgi galim iš naujo pakelti savo žodžio vertę, tam tikrą prasme, kad jį gautų paties Dievo žodžio vertę. Nes jeigu mes tylime, tai ne tam, kad tylėtume, bet kad mylėtume, o kad mylėtume, mums reikia išgirsti Dievo žodį, kuris yra meilės žodis. Tai dėl pasninko. Toliau malda. Žinoma, kad, kaip minėjau, malda yra panirimas į Dievą, taip kaip Mozė buvo paniręs į tą debesį ant Sinajaus kalno. Panirimas į maldą, panirimas į santykį su Dievu. Ir į tą maldą mus veda būtent pasninkas, kuris nuskaidrina mūsų širdį, nutyrina mūsų jusles, mūsų sielą, kad mes galėtume išvysti Dievą, išgirsti Dievą. Nebereikalo ta tvarka pasninkas malda iš malda. Pasninkas mus atveda į maldą. Į gyvą, gyvesnį negu paprastai, karštesnį, gilesnį santykį su Dievu. Matot, kad pasninkas, padėdamas mums suvaldyti aistras, sustiprina mūsų dvasios galias, kuriomis mes būtent ir meldžiamės, mūsų protą ir mūsų valią. Nuskaidrina taip pat ir mūsų jausmus, apvalo jūs nuo tos aistrų pertekliaus, sakykime taip, netvarkingų aistrų pertekliaus. Ir gavienės metu tikrai galėtume pasiryžti, skirti daugiau laiko, arba intensyviau, giliau pasimelsti. Ir pagaliau išmalda, kuri yra logiška maldos jau išdava, kad tai, ko aš esu pertekęs savo širdyje, paskui galiu dalinti ir artimui. Tai žinoma, kad išmalda, kaip ir pasninkas, pirmąją prasme, tai yra dalinimasis medžiaginėmis gėrybėmis, taip kaip pasninkas yra susilaikymas nuo medžiaginių gėrybių, taip išmalda yra dalinimasis tuo tarp kitko, ką aš sutaupiau nuo savęs. Senesnės krikščionių tradicijos šalyse, aš čia žinoma pirmiausia turiu Prancūziją omeny, kurioje teko gyventi 10 metų, parapijos yra išlikusi tokia savaime suprantamas dalykas, kad pasninkas, tai yra tai, ko mes nesuvalgėme, šeimos tėvas ar motina suskaičiuoja šeimos biudžete, kiek mes išleidome mažiau maistui per gavėnę dėl pasninkų. Tie sutaupyti pinigai savaime suprantama yra skiriami vargšams. Gavėnios pabaigoje tie pinigai surinkti atiduodami vargšams. Ar kažkokia per labdaros akcija, ar panašiai, kas vyksta parapijose. Nes tai, ką mes atimam nuo savęs, mes atiduodam kitam. Mes mirštam sau, kad kitas gyventų. Ir čia būtent yra mutatis mutandis. Gal simboliškai, bet ir labai realiai, labai mažu, bet labai realiu masteliu išgyvenamas Jėzaus didžiausias įsisakymas. Nėra didesnės meilės, kaip gyvybę už draugus atiduoti. Tai yra gyvybės atidavimas už draugus. Numirti savo, kad kitas gyventų. Ir toje gyvybė pirmiausia yra meilė. Žinoma, kad ta proga, kai tu atiduodi save, tu gali labiau išgyventi meilę. Ir čia vėlgi mūsų laikmečiu mes išmaldą galime suvokti giliau, prasmingiau. Plačiau negu vien tik tai materialinių gėrybių dalinimasis. Mes galime duoti išmaldą savo laiko, savo dėmesio, savo šilumos. Ir pirmiausia, pačių artimiausių atžvilgių. Todėl, kad yra labai tokia didelė pagunda eiti, savanoriauti, karitauti, tarnauti kokiems vargšams ir tokiu būdu truputėlį pasijusti gelbėtojų kartu su Jėzumi, kuris yra gelbėtojas. Ir tai nėra blogai, tai yra labai gražu. Bet kai grįžti namo, savo artimuosiuose pamatai savo tikrai veidą, nes jie yra ta kaip veidrodis. Tu matai, kad tu esi egoistas, kad tu esi šaltas, užsidaręs, piktas, kitą kartą net žiaurus. Ir va būtent šitų žmonių, kuriuos man Dievas duoda mylėti kiekvieną dieną, dažniausiai nuo ryto iki vakaro, būtent šitų žmonių atžvilgių labiausiai reikalinga toji išmalda – dėmesio, laiko. Ir galbūt daug kam to išmalda bus paprasčiausiai nepasakyti kokio bjauraus žodžio. Nemurmėti, neburbėti, nepriekaištauti, neišmetinėti, nekaltinti. Tai jau pirmas žingsnis į išmaldą. Vėliau galbūt kokią antrą, trečią gavėnio savaitę gal pavyks pasakyti net ir geresnį žodį. Ir paskui jau visai baigiantis gavėniai gal net pavyks apkabinti tą žmogų, kurio gal aš nebuvau apkabinęs metų metais. Tai va, pasninkas, malda ir išmalda. Tai yra priemonės, kurias pats Jėzus mums duoda, kad mes pasirengtume susitikimui su juo ir rengtumės per susitikimą su artimu. Nes artimas yra Dievo paveikslas ir panašumas. Jis yra prisikėlusio Kristaus ir jo meilės, šviesos, šviežumo, sakyčiau, pranašas, skelbėjas. Pirmoji prisikėlimo kregždutė. Tik jeigu aš jos net pažįstu, jeigu aš matau varną kokią, nors žinoma, kad tada mano gyvenė nebus gilus pasirengimas susitikimui su, iš karto sakym, ereliu, didžiuoju ereliu, pačiu viešpačiu Jėzumi. Gal dar galėčiau bent trumpai pasakyti apie, kaip minėjau, tą šviesą, kuri yra liejama katekumenams, ypač per gavėnios sekmadienio evangeliją. Jūs žinot, kad sekmadienio evangelijos yra išdalintos į 3 metų ciklą. A, B ir C ciklus. Šiemet mes imsime B metų ciklą. Tačiau, kai bendruomenėje esama katekumenų, kurie rengiasi krikštui per Velykas, visada imami skaitiniai iš A metų, nes jie yra specialiai pritaikyti būtent pasirengimui krikštui. Į tos evangelijos yra taip sudėtas tokiu dieviškoju krescendo, kuris mus veda į vis intensyvesnę šviesą, į susitikimą su šviesa gimusiai šviesos, su viešpačiu Jėzumi. Krescendo yra muzikinis terminas, gal čia yra muzikų, kurie geriau už mane galės pasakyti, kai tu groji vis garsiau. Tai yra krescendo. Taigi, pirmąjį gavėnio sekmadienį metais yra, ir man atrodo, netgi kiekvienais metais, yra pasakojimas apie Jėzaus gundimą dykumoje. Gundytoje, kuris 3 kartus mėgina sugundyti Dievo sūnų ir 3 kartus Dievo žodžiu Jėzus nugali gundytoje. Prie jo prisirtino gundytoje, tarė, jei tu Dievus nuslėp, kad šie akmenys pavirstų duoną, nes po 40 dienų ir naktų pasninkų Jėzus buvo labai išalkęs. Jis buvo labai alkanas, rašo evangelistas. Jėzus atsakė, parašyta, žmogus gyvas ne vien duona, bet ir kiekvienu žodžiu, kuris išeina iš Dievo lūpų. Čia mes matom pirmąjį dvasinį maistą, kuris mus stiprina dvasinėje kovoje, tai yra Dievo žodis. Dievo žodis sustiprina mūsų tikėjimą, nes mes negalime tikėti, kol nesame gavę žinios, tikėjimo žinios. Ir tą tikėjimo žinią mes gauname būtent per Dievo žodį, kuris mums yra paskelbiamas evangelisto, evangelizuotojų, misionieriaus, pamokslinko. Tada velnės, supratęs, kad čia yra kietas riešutėlis, bando kovoti tais pačiais ginklais, kaip ir Jėzus. Jei tu Dievo sūnus, pulk žemyn nuo šventyklo šelmens, nes parašyta, jis irgi ima cituoti Dievo žodį. Jis liep savo angelams globoti tave, ir jie nešios tave ant rankų, kad neužsigautum kojos į akmenis. Jis labai rūpestingai išvengia pacituoti tolimesnių šitos psalmės žodžius. Čia yra 90 psalmė, kur toliau yra sakoma, ir tu mindžiosi gyvatę ir skorpioną, vaikščiosi ant bazilisko ir liutuko. Gyvatė ir skorpionas yra šitono įvaizdas. Tai šitais nutyli, nes jam labai nepatogu šitas Dievo žodis. Jėzus vėl atremė Dievo žodžiu taipogi parašyta, negundik viešpaties savo Dievo. Taigi čia jau yra vilties išbandymas. Vilties, kurią Šeitonas bando perlenkti savotiškai, kad mes per daug tikėtumės iš Dievo ir tą prasme įgundytume. Ir vilties maistas yra paklausnumas. Paklausnumas tėvo valiai. Kai mes paklūstame tėvo valiai, auga ir stiprėja mūsų viltis. Nes mes dėl to, kad jam paklūstame, mes tikrai viliamės ir pasitikime, kad mes gyvensime su juo. Nežinoma, kad tėvo viltis yra, tėvo valia yra, kad mes būtume su juo amžinai, nes jis mus mylis, nori mums to, kas yra geriausia ir nėra geresnio dalyko žmogui, kaip regėti Dievą ir Dievas tą puikiausiai žino. Ir todėl, kad jis mus taip myli, jis ir prašo, kad mes vykdytume jo valią. Ir žinoma, kai vykdome tą valią, auga mūsų viltis jį regėti. Regėti veidas į veidą. Ir paskutinis gundimas, kai velnės jį baima į labai aukštą kalną, įrodydamas visas pasaulio karalystes, jų didingumą tarė, visą tai aš tau atiduosiu, jei parpuolęs ant žemės pagarbinsi mane. Ir čia yra pati subtiliausia pagunda, nes jį liečia tai, kas mūsų širdžiai yra svarbiausia. Meilė santyki. Ir Jėzus atremė vėl Dievo žodžiais, eik šalin Šėtone, juk parašyta, viešpatį savo dievą te garbink ir jam vienam te tarnauk. Įsiklausyk Izraelį, mylėsi viešpatį savo dievą visa širdimi, visa siela, visų protų, visomis jėgomis. Ir tai yra meilės sustiprinimas ir meilės maistas yra Euharistija. Paties Jėzaus kūnas gyvybė atiduota už mus. Ir to Euharistija, kuri iš mūsų padaro vieną kūną ir vieną sielą, bažnyčios kūną, mistinį paties Kristaus kūną. Neužmirškim, kad tapimas vienu kūnu šventajame rašte yra giliausias meilės įsikūnymas tarp Adomo ir Jėvos. Ir būtent tada jie labiausiai yra Dievo paveikslas ir panašumas. Dievo, kuris yra meilė, trijų dieviškų asmenų meilė. Per antrąjį gavėnios sekmadienį bažnyčia kviečia išgyventi atsimainimą. Matot, gavėnios pradžia yra sunki, yra kova. Iš karto pirmas mūšis su piktaja dvasia. Nes kaip ir tikriausiai esat pastebėję, kas rimtai esat mėginę išgyventi gavėnę, esat pastebėję, kad staiga visos pagundos sukyla. Gal iki gavėnios visiškai jūsų nedomino koks nors šokoladukas ir staiga penktadienis pasidaro toks svarbus, jo taip reikia ir reikia dėti tokias pastangas. Atrodo, visada būdavo visai normalūs santykiai su draugais, su artimaisiais. Prasideda gavėnė, nei iš jo, nei iš to, pradeda trūkti kantrybės, kyla susiarzinimas, kyla pyktis. Tai iš tikrųjų yra dvasinė kova. Tai yra tikrai dvasinė kova, nes mes nusprendėme pasirengti susitikimui su viešpačiu, pasikeisti, atsiversti. Ir pradžia yra sunki kova. Antrasis sekmadienis, jis jau mums, jau antrąjį sekmadienį mums duoda iš anksto savotiškai paragauti prisikėlimo, nes bažnyčia tą dieną mus kviečia kontempliuoti atsimainimo slėpinį. Evangelija apie tai, kaip Jėzus pasiėmė su savimi artimiausius mokinius Petrą, Jokūbą ir jo brolį Joną ir užsivedė juos į Taboro kalną ir ten jų akivaizdoje atsimainė. Juos apgaubė debesis, taip kaip Mozė ant Sinajaus kalno. Iš debesies pasigirdo tėvo balsas, šitas yra mano mylimasis sūnus, klausykite jo. Tėvo balsas, sūnus, debesis, kuris yra šventosios dvasios simbolis, reiškia trejybė, švenčiausios trejybės teofanija. Teofanija reiškia Dievo apsireiškimas. Ir tas debesis apima taip pat ir mokinius. Mes esame paimami į šitą vidinį trejybės asmenų santykį. Ir jiems ten taip gera, kad jie niekur nebenori eiti. Ir matom, kad tos dvasinės kovos mus sustiprina, išgrina ir veda į gilesnį intimumą su Dievu. Dar net neatėjus Velykoms. Yra toks iš ankstinis Velykų džiaugsmo ragavimas, intimumo su Dievu ragavimas.
Mėly Marijos radijo klausytojai, ką tik girdėjote brolį kūdikėlio Jėzaus Pranciškų, kuris kalbėjo apie gavėnę. Likite su Marijos radiju.